Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím, slyšíme se dobře, signál je vyslaný efektivně, takže tě zdravím zároveň všechny naše posluchače, přeju krásný páteční večer, anebo pokud nás posloucháte z reprízy, tak sobotní nebo nedělní, srpnový večer, tak tím pokryju všechny dny, aniž bych musel vyjmenovávat, takže zdravím všechny, přeju krásný večer a samozřejmě zdravím i tebe, VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím a samozřejmě všechny naše posluchače. Vy jste se dočkali zase po týdnu, po 19.30, že jo, jak to vždycky slibuju, tak jsme tady. A my se pustíme do prvního tématu. Já už jsem to předeslal před vysíláním Vítkovi, takže začneme tím aktuálním z Ukrajiny. Začneme samozřejmě Volodymyrem Zelenským a jeho otočkou o 180 stupňů někam úplně jinam. Takže to je zásadní. No a pustíme se i do dalších událostí, především samozřejmě do Olympie. To nemůžeme vůbec opomenout. Takže já vám přeju krásný poslech.
Tak a my začneme rovnou Volodymyrem Zelenským a začneme jeho výrokem. Když si připomeneme Volodymyra Zelenského v roce 2022, musíme bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince. Musíme vyhrát za každou cenu. No a neuplynuli ani dva roky, celou dobu my chcimíři a dezoláti jsme říkali, že musí se jednat o míru. No a co se teď stalo, VK? Zelenský chce postoupit území Rusku. Něco neskutečného. To ani my jsme neříkali, že Ukrajina musí postoupit území Rusku. A dokonce to chce sám Volodymyr Zelenský. Naprosto, jak si říkal, otočka o 180 stupňů. Co to způsobilo?
Ano, samozřejmě, to je naprosto zásadní. Máte to v tom posledním článku, který teď vyšel před několika minutami na Aeronetu. Naprosto zásadní. Tento týden poskytl Volodymyr Zelenský rozhovor francouzskému listu Le Monde, kde se mluvilo o situaci na Ukrajině. Mluvilo se o válce, která se nevyvíjí podle původních představ v celkem negativním tónu, pesimistickém tónu rozhovor probíhal a padla tam zásadní otázka, co všechno teda je Volodymyr Zelenský a jakož to tedy stále tady jakoby západními zeměmi uznávaný prezident Ukrajiny, abychom to řekli přesně, západními zeměmi, tak co je ochotný jako proto udělat nebo obětovat s tím, že to nevypadá na to, že by ukrajinská armáda zkrátka dokázala naplnit ty původní předsevzeté cíle, které byly řečeny právě v tom roce 2022, to znamená vytlačení Rusů z celého území Ukrajiny, včetně Krymu. A tam zaznělo něco neuvěřitelného v tom rozhovoru. On řekl, že by to rozhodnutí tady, protože toho se přímo konkrétně a jmenovitě týkala ta otázka redaktora Le Monde, a on tam vlastně uvedl, že vydání ukrajinských území je velmi, velmi obtížná otázka a že o tom nemůže rozhodnout prezident při očekávaných mírových jednáních, ale že by se o tom muselo hlasovat v referendu. A co je zásadní, ten rozhovor vyvolal obrovský poprask ve vládě České republiky Petra Fialy. Máme informace zevnitř, obrovský poprask. Protože ministerstvo zahraničí neví, Lipavského ministerstvo zahraničí neví, jak se k tomuto výroku má oficiálně postavit. Proto na Lipavského Twitteru je ticho po pěšině k tomu výroku. Nikdo se k tomu nevyjadřuje, protože se jedná de facto o podraz Petra Fialy a jeho vlády, protože jeho vláda vsadila všechnu kartu na válku proti Rusku a na to, že na Ukrajině a Ukrajina bude ochotná válčit proti Rusku až de facto jako by do posledního muže. Ale to už neplatí. To už neplatí. Zelenský dostal od někud nové noty a hlásí, že nemůže už být dále vedena válka, ve které umírají ukrajinští občané. Co se stalo? Odkud to přišlo? Došlo k nějakému rozsvícení svědomí uvnitř hlavy kokainem že opojeného Volodymyra Zelenského najednou po 2,5 letech došel nějakého prozření. Ne, dámy a pánové, tím to není. Je to něčím úplně jiným a je to přesně tím, čemu došlo již oficiálně a otevřeně tento týden. Došlo k oznámení ratingové agentury Fitch, která oznámila, že snižuje rating Ukrajiny z úrovně CC na úroveň C. To znamená, rating C znamená, země je v platební neschopnosti a nebo nachází se v situaci, kdy bezprostředně platební neschopnost hrozí. A to znamená jednu jedinou věc, že Ukrajina je v situaci, kdy čelí státnímu bankrotu, kvůli samozřejmě kvůli mnoha problémům, ale zejména kvůli válce. Ale co je nejhorší? 1. srpna, tedy před několika hodinami včera de facto, došlo k takzvanému defaultu a platby neschopnosti Ukrajiny, kdy Ukrajina nebyla schopna splatit splátku takzvaného rámcového úvěru, na který měla 2 roky odklad od takzvaného pařížského klubu. Pařížský klub věřitelů Ukrajiny, to je klub, který združuje takzvané věřitele Ukrajiny. Na jejím čele tedy toho klubu je samozřejmě americká investiční společnost, investiční gigant BlackRock. A tahleta firma Larryho Finka zkrátka se přihlásila o své pohledávky na Ukrajině k 1. srpnu, ke včerejšku, a začaly se dít věci. Zelenský podepsal dekret, prezidentský dekret, kterým vyhlašuje takzvaný 2měsíční odklad platby schopnosti Ukrajiny. To znamená, je to prezidentský výnos, kterým se oddaluje bankrot, státní bankrot o 2 měsíce, s tím, že 2 měsíce se bude Ukrajina snažit něco dojednat s věřiteli pařížského klubu. A pařížský klub nařídil Ukrajině, že musí začít rozprodávat svůj státní majetek a státní aktiva, počínaje 1. srpnem. Došlo tedy k rozhodnutí, že začnou se prodávat nejlukrativnější pozemky a nemovitosti na Ukrajině. Tím prvním, úplně prvním nejlukrativnějším nejlukrativnější nemovitostí, která se stane obětí tedy žraloků z BlackRocku, je luxusní hotel přímo v centru, hned vedle Majdanu, náměstí Hotel Ukrajina, který jde do dražby. A stejně tak i těžerská společnost, jedna z nejcennějších společností Ukrajiny, která zpracovává titan pro letecký průmysl, je výhradním dodavatelem titanu pro leteckou společnost Antonov. No, v podstatě se tomu říká rodinné stříbro z hlediska tedy firm a podniků, které jsou jakoby v majetku státu, tak tohleto jde do dražby za poměrně směšnou vyvolávací cenu. Pokud jde o ten podnik na zpracování titanu, ten jde do prodeje za nějakých 860 milionů eur. V přepočtu tedy z těch hřiven, to je naprostý pakatel. Taková firma má cenu několika miliard eur, ale jde do dražby za neuvěřitelný diskont. No a de facto začal rozprodej Ukrajiny. Takže co to znamená? Ukrajina měla 2 roky na to, aby, nebo 2,5 roku, abychom byli přesnější, aby dokázala něco západním kurátorům prokázat a dokázat na bojišti, na bojovém poli. Měla na to 2,5 roku. A protože nedokázala ukázat, že dokáže Rusy nějak vojensky na vojenském poligonu třeba i jen ohrozit, někam zatlačit, dostat je do presu a podobně, aby začali ustupovat a podobně, to se nepovedlo. protože to, co se povedlo tehdy generálu syrskému v srpnu 2022, to nebylo považováno za vojenské vítězství v přímém boji nebo v přímém kontaktu, když se podařilo ukrajinské armádě pod velením generála syrského vytlačit ruskou armádu z Charkovské oblasti. To bylo tenkrát velká sláva, Ukrajina velké vítězství, ale přitom se jednalo de facto jenom o stažení ruských vojsk, která nebyla zakopána, neměla vytvořené pozice, jednalo se o roztroušené jednotky. Chyba samozřejmě tehdy ruského velení, Kreml tehdy potom sesadil generála Charkovského okruhu za naprostou neschopnost a podobně, ale to nebyl ten hlavní bod nebo model toho, co se očekávalo od ukrajinské armády. U ukrajinské armády se očekávalo, že během té loňské ofenzívy, tedy od 4. června 2023, že dokáže tedy prolomit takzvanou jižní frontu nebo jižní křídlo ruských vojsk a dokáže se přiblížit ke Krymu a začne obsazovat Krym. To znamená, to byly ty původní předpoklady, že projede ukrajinská armáda prostě jako nůž máslem směrem ke Krymu a ruská obrana se úplně zhroutí. Tomuhle vůbec nedošlo. Ukrajinská ofenzíva se zhroutila na takzvané Surovikinově linii, obrané linii v Záporoží a na té linii to celé skončilo. To znamená, ukrajinská armáda se nikam neposunula. Naprosto nikam. Selhání ofenzívy. A problém je v tom, že Ukrajina v tom roce 2022 vyjednala, to bylo tehdy v létě, vyjednala s věřiteli, západními věřiteli, takzvaný odklad všech úvěrů a splátek, které si Ukrajina nabrala k vedení války. A jedná se především o ten velký balík, který byl podepsaný se společností BlackRock v červnu roku 2022, kdy o tom přinesli západní a ruská média zpravodajství, možná se na to vzpomínáte, jak tehdy velký balík několika desítek miliard amerických dolarů byl nalitý ze soukromých peněz, ze soukromých zdrojů hedžového fondu BlackRock a jejich přidruženého fondu Vanguard. To jsou všechno samozřejmě sionističtí z Fedu, okolo Fedu nasáčkovaní. A dali Ukrajině dvouleté odklady splátek. To znamená, máte 2 roky odklad splátek a až si vybojujete svoje území zpátky a budete mít tedy z čeho to splácet, protože že budete mít, získáte tohle území a obsadíte tohle území a tohleto a tam si zprivatizujete tohle a tohle a tohle, tak budete mít potom na splácení. Takový byl původní plán.
Tak to plánovali ty 2 roky, jo? Že teď to vlastně se vyplňuje.
Ten plán se nenaplnil samozřejmě, nepodařilo se prorazit ruské obranné linie. No a uběhly 2 roky a investoři teď se postavili, přijeli do Kyjeva a začali bušit na dveře prezidentské kanceláře v Bankové ulici v Kyjevě a chtějí, aby tedy po odkladu splátek odklad vypršel tedy o půlnoci z 31. července na 1. srpna a od 1. srpna jsou tedy splátky toho úvěru splatné, no a první splátka nepřišla, protože Ukrajina na tu splátku, na tu první splátku, splátky mají být v kvartálním cyklu, mimochodem kvartálně splácené, tak nemá na tu první, to znamená každé 3 měsíce. A nemá na tu první splátku peníze, natož, aby měla peníze na tu druhou, která by měla přijít tedy o 3 měsíce později. Na to nemá peníze. A proto Zelenský byl nucen tedy vyhlásit odklad platební schopnosti o 2 měsíce. A během těchto 2 měsíců tedy mají prodat část státního majetku, mají prodat lukrativní nemovitosti, lukrativní pozemky a především lukrativní závody, podniky a infrastrukturu. Postupně začíná to menšími prvky, menšími kousky, a postupně se to bude rozrůstat na větší a větší části ukrajinské infrastruktury. Tohle to všechno půjde do prodeje, respektive do výprodeje. I když se oficiálně tam píše o tom, že to jde takzvaně do dražby, to je terminus technicus. To není dražba, protože tam není nikdo, kdo by měl kapitál a kdo by byl navíc takový sebevrah, že by si kupoval majetek v zemi, která je stále ještě ve válečném stavu s jadernou velmocí. A ty nemovitosti, které tam teď nakoupí ti věřitelé z BlackRocku za hubičku, jsou vystaveny ruskému bombardování a naprosté ztrátě bonity a hodnoty. To znamená, ty vyvolávací ceny, které tam jsou a na tom hotelu, na té firmě, na tom podniku, která vyvolává, která je jakoby ta vyvolávací cena toho podniku na zpracování toho titanu, tak tam prostě hrozí komukoliv, kdo by se tam postavil do té dražby a začal by přihazovat proti BlackRocku, takzvaně přihazoval by proti, tak by se vystavoval naprostému riziku ztrátě investice, protože kdykoliv tam můžou Rusové zkrátka ty majetky vybombardovat, zničit, zlikvidovat. A vzhledem k tomu, že ta Ukrajina je stále ve válečném stavu, tak dojde k následujícímu procesu. Já jsem o tom hovořil už asi před měsícem, psal jsem o tom článek a znovu to zopakuji. V téhle chvíli, v tomhle okamžiku, jakmile začnou tyhle dražby, začne obrovský tlak, ještě předtím mimochodem, ale začne obrovský tlak na ukončení války, protože BlackRock nebude chtít, aby získal v laciných, levných dražbách ukrajinský majetek a potom Rusové to BlackRocku vybombardovali do základu. To snad někdo takovej tupej, naivní není. Ne? Doufám. Takže Zelenský nedošel žádného ozáření, osvícení, že teď musíme skončit válku. Teď musíme začít chránit naše obyvatelstvo, aby neumíralo zbytečně na frontě. Ne. Zkrátka zvednul telefon, zavolal mu Larry Fink, řekl mu, my jdeme uplatnit svoje úvěrové rámce, které uplatňujeme vůči Ukrajině, a ty musíš zařídit ukončení války s Rusama. A Rusové budou něco chtít. Rusové budou chtít samozřejmě mírovou smlouvu s tebou, s Ukrajinou. A ty to teď musíš zařídit tak, aby Rusové dostali to, co chtějí. Ta území ruskojazyčná. A musíš to udělat tak, aby ti nikdo neuříznul hlavu. To znamená, musíš zodpovědnost za předání území Rusku převést na někoho jiného, na kom si nelze nic brát. A to je ukrajinský lid. Proto Zelenský v rozhovoru pro Le Monde prohlásil, že o tom musí rozhodnout ukrajinský lid v referendu. O odstoupení území. A on dokonce neřekl ani jakých území v tom rozhovoru. Tam se mluvilo o ruskojazyčných územích. No ale to není jenom záporožská, chersonská, luhanská, doněcká oblast a ani Krym. Nebo ani jenom Krym. To je samozřejmě charkovská oblast. To je nikolajevská oblast. To je oděská oblast. To jsou i další oblasti, které jsou tam nahoře na severu. To je dokonce, se to týká i východního Kyjeva na východním břehu, protože Kyjev samozřejmě je rozdělený na dvě poloviny, na dvě části, že jo, středem Kyjeva protéká Dněpr a ta východní část je rusifikovaná, tam bydlí hlavně Rusové a na západním břehu bydlí hlavně Ukrajinci. Něco podobného jako Jeruzalém. A západní Jeruzalém tam křesťané a židé a východní Jeruzalém hlavně teda muslimové. Něco podobného. No a tohleto de facto je teď s velkým otazníkem, že jaké podmínky si Rusové na těch mírových jednáních, na kterých dokonce už Zelenský chce, aby se Rusové v listopadu zúčastnili, to je ten jeho výrok z počátku týdne, že Zelenský chce, aby se Rusové už účastnili i mírových jednání. Co se stalo? Co slučilo? No, protože Larry Fink zvednul telefon a poslal a dal Zelenskému noty, notičky. Protože Ukrajina míří k platební neschopnosti, k platebnímu defaultu. Na Bankové ulici se už řadí věřitelé do fronty od Finka a chtějí privatizovat ukrajinský majetek. Za hubičku. A je jasné, proč to bude za hubičku. Protože Ukrajina je stále ve válečném stavu. Kdykoliv ten majetek, který si tam kdokoliv, nejenom BlackRock, ale kdokoliv by si tam eventuálně pořídil a koupil v dražbě za 0,0 nic, tak riskuje, že o něj úplně přijde, protože Rusové mu ho vybombardují. A otázka Kreml a BlackRock. Jaký je mezi nimi vztah? No, samozřejmě, že ruská tajná služba v kontaktu s BlackRockem. Vy zatlačíte na Zelenského skrze dluhové úpisy, skrze dluhopisy, aby ho to dotlačilo k ukončení války. A my vám garantujeme, že vám nebudeme bombardovat váš hotel Ukrajina v centru Kyjeva. My vám garantujeme, že vám nevybombardujeme váš závod na zpracování titanu, který si tam koupíte od Zelenského. My vám garantujeme, že když dotlačíte Ňuchačenka k našim podmínkám, které my chceme na Ukrajině, aby nám Ukrajina odstoupila území, tak my vám zaručíme toto a toto a toto a toto a toto. A tak najednou Larry Fink volá Zelenskému, Zelenský otáčí o 180 stupňů, najednou rozhovor pro Le Monde, najednou první výroky o tom, že odstoupení ruského území by museli schválit občané. A jak dopadne to referendum? Kontrolní otázka pro naivní a tupé. Co myslíte, Ukrajinci, v tom referendu? Ti, které nahánějí odvodové komise po ulicích a strachem zezelenalí Ukrajinci, kteří se bojí, že někdo odchytí na ulici a pošle je do masomlína na frontu. Myslíte si, že oni půjdou k referendu a tam budou hlasovat proti dohodě s Rusama? Že budou hlasovat pro pokračování té zničující války? Že v tom referendu odmítnou odstoupení území Rusku a budou hlasovat proto, aby byli nasazeni do masomlína pro pokračování války další 2, 3 nebo 4 roky? Opravdu si to myslíte? Ne. Vůbec. Ti Ukrajinci, kteří tam jsou na té Ukrajině, kteří ještě neutekli, ti půjdou k tomu referendu a budou hlasovat pro splnění naprosto všech požadavků Rusům, aby ta válka skončila. Dámy a pánové. Protože Zelenského chunta zavedla takový teror na Ukrajině. Odvodový teror. Že jo? Takový teror, že když tohle přijde na přetřes dne, že přijde referendum, pojďme si zahlasovat o tom, jestli chceme ukončit tuhle válku, tak všichni ti, kteří tam jsou na té Ukrajině, půjdou a budou hlasovat pro přijetí požadavků Rusů. Naprosto všichni. Jenom blázni, jenom nějací blázni, kteří chtějí do války a žili dosud na Marsu a neznají realitu na té frontě, tak ti budou hlasovat třeba proti. A nebo budou hlasovat proti ti, kteří žádné děti nemají a kteří mají výjimku, různí politici a takhle podobně, tak ti budou hlasovat jakoby proti tomu návrhu, ale většinové obyvatelstvo té Ukrajiny zkrátka v tom referendu se vyjádří pro odstoupení těch požadovaných daných ruskojazyčných území Rusku. No a panečku, a teď kontrolní otázka. Po 2,5 letech takovéto změny, takovéto přemety Zelenského v názorových polohách a tak dále. A kdo se za to zasloužil? zasloužili se o to ruské raketové systémy, zasloužili se o to stíhačky, bomby, ruská armáda, která by se předala jako vlna přes území Ukrajiny a srovnala všechno se zemí. Ne. Ne. Vojenskou cestou ne. Vojenskou cestou to nešlo. Stačilo to ale posunout směrem přes úvěry, přes úvěrové rámce, přes dluhy a sami západní partneři, že? Protože takzvané nosaté právo rozhoduje a najednou Ukrajina, protože bude nejprve, jak já v tom článku píšu, Ukrajina bude nejprve rozdělená a potom bude oholena, anebo obráceně. Nejprve bude oholena a potom bude rozdělena. To zatím nevíme. Každopádně platí, že na tom vůbec nezáleží, na tom pořadí, protože obojí, oholení Ukrajiny, rozdělení Ukrajiny je nevyhnutelné. To je ta zásadní konceptuální informace, ten zásadní merit celého problému. Je to nevyhnutelné. A protože je to nevyhnutelné, proto Zelenský v rámci toho rozhovoru ze sebe vypustil najednou takové informace, že odstoupení území by museli v referendu schválit občané Ukrajiny. No, ti samozřejmě schválí to, co bude potřeba. To, co se jim řekne, aby schválili. Respektive ukáže se jim, že když to neschválí, tak ten teror se ještě prohloubí, se ještě znásobí a nakonec na té Ukrajině nezůstane vůbec nikdo naživu. Vůbec nikdo. Takže ten posun, názorový posun u Zelenského je samozřejmě způsobený tlakem zahraničních věřitelů. Protože ti zahraniční věřitelé, to jsou ti, kteří drží tu pokladnu, kteří drží tu kasu, kteří rozhodují o tom, jestli ta Ukrajina se otočí vlevo nebo vpravo, jestli ta Ukrajina udělá čelem vzad, nebo si sedne, nebo si lehne. To je úplně jedno. Zkrátka je to vidět a je to zřetelné, že tam zkrátka tu politiku nedělá prezident, nedělá parlament. Zkrátka dělají to zahraniční investoři, kteří zvednou telefon a dají příkaz Zelenskému, aby začal měnit politiku a takzvaný válečný narrativ směrem k míru. Ten jeho výrok, že na té listopadové mírové konferenci, která se bude konat, že musí být jako Rusko, že musí být Rusové, že očekává, že tam budou Rusové, když ještě před několika týdny ve Švýcarsku v Lucernu tvrdil, že Rusové jako tam nemají de facto jako co dělat, co pohledávat, protože jsou jako agresoři a ti by neměli prostě vůbec o ničem rozhodovat. Najednou došlo k obrovské změně, k obrovské otočce. Ano, vidíme to ze všech směrů. Ve Spojených státech se blíží k moci a blíží se návrat Donalda Trumpa do Bílého domu a lidé, kteří jsou napojení do okolí nové americké administrativy okolo Trumpa, najednou mění politické názory Volodymyra Zelenského a teď ta největší bomba, která vlastně není aktuální, protože byla uveřejněna už minulý týden. Víte, koho Donald Trump zvažuje v případě svého vítězství do čela ministra financí Spojených států? Tři tečky, moment napětí. Larryho Finka, generálního ředitele BlackRocku. Informace, která doslova otřásla americkými alternativními sociálními sítěmi minulý týden. My jsme o tom vůbec nehovořili, protože jsme na to zapomněli minulý týden. Jedna z největších informací. No a jsme doma. Kápete? Před dvěma týdny, třemi týdny volal Trump se Zelenským a Zelenský po rozhovoru začal otáčet. začal vypouštět informace o tom, že je třeba zastavit válku, že umírají ukrajinští občané. Prostě úplně otočil o 180 stupňů. No a teď najednou platební neschopnost, najednou rozprodej majetku a najednou výrok pro Le Monde, že by to bylo velmi těžké, bylo by to velmi těžké, ale museli by o odstoupení území Ukrajiny rozhodnout ukrajinští občané v referendu. Takovýhle výrok, kdyby řekl jakýkoliv ukrajinský politik před půl rokem, byl by obviněn z velezrady nebo z vlastizrady. Okamžitě by byl obviněn. A najednou to vypadne přímo ze Zelenského. Proč? No, protože stojí fronta od Larryho Finka na Bankové ulici a chtějí, aby začal splácet své dluhy. A jestliže Larry Fink, který šéfuje BlackRocku, investiční firmě, která je největším soukromým věřitelem ze všech členů pařížského klubu věřitelů Ukrajiny, jestliže tento Larry Fink, který šéfuje BlackRocku, má být novým ministrem financí v Trumpově vládě, no tak je hotovo, je vymalováno, Šmitec 20 a poslední může zhasnout v celém tom baráku s nápisem Ukrajina. Může zhasnout, respektive ne, obráceně. On může rozsvítit v tom baráku, protože aby bylo vidět, aby bylo každému jasné, při tom rozsvícení, aby se všem rozsvítilo, aby všichni pochopili, odkud vítr fouká. Zájem mocných, zájem peněz, zájem hedžových fondů BlackRocku, napojených na Trumpovu volební kampaň. Larry Fink jako nový ministr financí v Trumpově vládě. No, kdo, no co ještě víc jiného si můžete představit, odkud vítr fouká? To znamená, Trump chce konec války? Opravdu Trump, který mluví o konec války na Ukrajině a přitom žene Ameriku do války proti Iránu, který by nechal Irán nejradši vybombardovat? Trump? Jenom mezi náma? Myslíte si? Takže ne, dámy a pánové, ne Trump, že chce mír. Larry Fink a jeho investoři na ochranu svých investic, svých nakoupených podniků za lacino v době válečného stavu, kdy válečný stav ve všech dražbách snižuje hodnotu nemovitosti úplně k nule, probíhá takzvaná holandská dražba, že směrem dolů. Vyvolávačka, máte vyvolávací cenu a když máte holanděka, tak když se nikdo nepřihlásí, tak cena jde dolů. Cena jde dolů, že? První výzva, druhá výzva a najednou cena o 30% nižší, takže oni nemusí vůbec ani z toho BlackRocku, dámy a pánové, kupovat v té dražbě tyhle ty majetky jako jediní zájemci, nikdo jiný tam by na tam nešel jako magora a šílenec do válkou rozvrácené Ukrajiny kupovat majetky, nikdo proti ním nepřihodí, nikdo si nedovolí přihodit proti BlackRocku, jedině zase jenom jejich společníci, kteří jakoby ad hoc hrajou opozici jako Vanguard hraje opozici, že přihazuje proti BlackRocku, přitom dělají spolu biznesy, mají společné klienty, společné partnery, společné investory, má BlackRock a Vanguard, tyhle ty dvě největší americké finanční hedžové skupiny a jakože jsou proti sobě, nakonec se ukazuje, že dělají pro sebe, mají úplně společné portfolio, takže jenom hrajou jakoby přihazovací opozici. Myslíte si, že někdo tam proti ním přihodí? Tam nikdo proti ním nepřihodí. Takže oni si tam vydraží kompletně celou Ukrajinu, nám musí mít něco zaručeno. No, že jim Rusové to, co oni si vydražili, nevybombardujou do doby kamene. A k tomu něco potřebujou. K tomu potřebujou mír na Ukrajině a zrušení válečného stavu. A toho se dosáhne jenom tak, že Ukrajina splní ruské požadavky, územní požadavky a další požadavky na Ukrajinu. Jako neutralita a podobně, o které se vůbec ještě radši pro jistotu nemluví, protože by to úplně zhroutilo všechny představy a všechny tužby všech těch Ukrajinců, kteří už si myslí, že už budeme tam a už budeme tamhle a přitom Bůh ví, kde bude Ukrajina. Takže takhle to funguje. Takže ne bomby, ne ruské rakety, ne ruská armáda, ale tlak Larryho Finka, tlak BlackRocku, tlak finančníků, kteří drželi celou dobu Ukrajinu ve válečném stavu, ale už není dovoleno, už není čas, protože čas pro válku skončil a teď je čas na splácení účtů ze strany Ukrajiny soukromým věřitelům pařížského klubu věřitelů Ukrajiny. To je celé. Takhle končí Ukrajina, dámy a pánové. A nedovedete si představit to zděšení, jak bude vypadat tvář Petra Fialy, Jany Černochové, Jana Lipavského a dalších. Až Ukrajina uspořádá referendum o vystoupení, o vystoupení určitých oblastí ze svazku s Ukrajinou a jejich připojení k Rusku. Nedovedete si představit ty ksichty. Ty kyselé ksichty, namočené v octu. Nedokážete si představit, jak budou vypadat. Oni se modlí, aby to bylo ve chvíli, kdy už nebudou u moci. Někdy. Příští rok na podzim nebo po podzimu. Aby se toho nedočkali. No to se uvidí, jak rychle to půjde. Ale všichni ti, kteří de facto volali takzvaně do války až do posledního Ukrajince a do porážky Ruska, budou muset zkousnout tvrdou piluli, že Rusko nakonec dosáhlo všeho toho, co chtělo na Ukrajině, ne díky svým raketám a svým zbraním, ale díky tomu, že na Zelenského přitlačili investoři a hedžové fondy od Larryho Finka a Donalda Trumpa. Tohle uvědomění se situace a reality povede mnohé ty politiky k naprostému zděšení. No a někteří budou možná hledat si nějaké provazy, že jo, budou si to chtít hodit, protože přijdou úplně o iluze a o všechny představy. O tom, že jo, jak funguje takzvané západní souručenství v otázce jednotného postoje k ochraně Ukrajiny. Budou se všichni strašně moc divit, že odkud se to vzalo, odkud to přišlo a budou chtít na někoho ukázat. A oni nebudou moc ukázat. Protože ukázat na amerického prezidenta nebo na investiční skupinu BlackRock obojí by bylo příliš nebezpečné. Možná, že daleko nebezpečnější by bylo ukázat na BlackRock než na Trumpa. Na Trumpa se může ukázat ledac kdy a ledac koho, ale kdyby začali vrtat a začali by dokonce novináři obviňovat BlackRock, že tlačil Zelenského do ukončení války kvůli privatizaci za pár šupů ukrajinského majetku, což by šlo a půjde a jde na ruku Rusům, to si nikdo nedovolí. Nikdo z těch mainstreamových médií. Taková je realita. No, takže takhle bych skončil tohleto první téma. Vítku, to bylo velice dlouhé, ale dáme si jednu přestávku, velmi krátkou, jednu písničku, nějakých 5 minut. Tam Martin najde a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
Dobrá, potom budeme pokračovat olympiádou. Na té Ukrajině je úplně úžasně vidět takový učebnicový příklad, jak skutečně v rámci těch vyostřených kontur funguje ekonomika, fungují globální vlády, které v podstatě vůbec nic neřídí, vůbec nic nevlastní. Všechno je dobité korporacemi, bankovními kartely a vlády jsou v podstatě jakýmisi místodržícími poručníky té dané země a nemají vůbec nic pod vlastní kontrolou. Vždycky jsou závislé na tom globálním kapitálu a tak to vlastně funguje celý ten nafouknutý plut o volbách a o demokracii a tak dále. Když nebudete poslouchat, budete si dělat něco po svém, no tak vám zvýšíme rating z A+ na A++ anebo B případně, když budete hodně zlobit a budete najednou platit vyšší úroky, vyšší dluhy a tak dále a tak dále. Prostě takto to funguje, peníze ovládají ekonomiku, nikoli nějaké volby a tak dále a tak dále. Tomu musí lidé ale jaksi dozrát a odmyslet si to. Nedá se nic dělat. Takže my si zahrajeme písničku a Martine, jednu písničku a potom budeme pokračovat dál.
Jdeme na to.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Život a smrt princezny Diany. Co se stalo v osudovou noc v pařížském tunelu? Minutu po minutě. Pořad pojednává o životě a smrti princezny Diany s důrazem na osudovou noc v pařížském tunelu. Po úvodu se pořad zaměřuje na Dianino dětství, seznamení a svatbu s Charlesem, první manželské nešody, milence, rozvod, bezpečnostní opatrení a odposleči. Také se zmiňuje o Americké zájmu o Dianu a spiknutích kolem ní. V závěru se pořad věnuje posledním dnům princezny a popisuje osudovou noc a tragickou nehodu. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Zeptám se, jestli jsou pádové na chystání na druhé kolo. Ringvolný.
Ano, jsme tady.
Jenom prý nejde webová stránka Svobodného vysílače, probíhá prý nějaký...
Aha.
Vůbec nefunguje, ale vůbec, také jsem zkoušel, také nefunguje. Nedá se dostat na stránky.
Dobře, díky za upozornění.
No tak evidentně si mocní vzali příklad z toho džinglu filmového, respektive z toho projevu.
Určitě.
Tak dále, nicméně se zásnovu samozřejmě to určitě bude, doufáme, že se to nahodí. Samozřejmě jsou i další kanály, na kterých můžete tento pořad poslouchat a samozřejmě v zásnovu to všechno bude stejně celé, takže stejně se to na ten internet dostane. Nicméně pojďme na další druhé téma. Máme tady ještě 3 témata, minimálně pokud stihneme 2, bude to fajn, ale uvidíme, jak moc hluboko se do toho dáme. Pojďme na olympiádu. Samozřejmě ta analýza, ta je jasná, to tady nebudeme úplně jak si rozebírat detailně, ale pojďme na tu nadstavbu jakousi. Jezdec v kápi na zahajovacím ceremoniálu olympijských her 24 v Paříži měl na sobě černý úbor s namalovanými kostmi a žebry imitující lidskou kostru. Odhalil to detailní záběr z přímého přenosu, když jezdec nesl na rukách vlajku k tribuně. Předání vlajky pod hlavou býka připomínalo malbu Charlese Fostra, spodobňující předání dítěte Molochovi. A kůň jezdce opravdu nebyl bílý, ale měl mrtvolně šedou barvu. Co tedy symbolizují tyto prvky, nebo co z toho můžeme vyčíst? Vím, že základní analýzu, tu standardní, že jo, to si lidé mohou přečíst v článku na Aeronetu, ale co tyto atributy znamenají pro nás, nebo co bychom měli očekávat, když navíc oficiálně, a to je taky zajímavé, oficiálně pořadatelé olympiády tato zahajovací videa odstraňují a mažou. Proč to dělají?
No, samozřejmě to se děje ve chvíli, kdy obsah těch záznamů ukazuje něco, co měli pochopit jenom vybrané skupiny lidí. Takzvané, no, říká se tomu signálové okruhy. To znamená, lidi, kteří měli přijmout a získat nějaké informace, to je pouze určitý okruh lidí, který vlastně vyčte nějaké informace. Ale ve chvíli, kdy se to takzvaně nepovede, a tam se to nepovedlo, tam byly vyslány signály o příjezdu tedy 4. jezdce apokalypsy, byly tam vyslány signály o smrti, za níž tedy pochodují a kráčí jednotlivé národy, odkazy na pošpinění a vlastně znesvěcení tedy odkazu takzvané poslední večeře páně. Tohle to všechno vlastně ukazovalo, že se jedná o de facto útok jakoby na křesťanské principy a na křesťanské systémy, přičemž to není ten hlavní důvod, proč začali odstraňovat ta videa. Ten hlavní důvod je, že bylo naprosto zřetelné a zjevné, že celý ten ceremoniál je předzvěstí zániku kolektivního západu. Doslova se jednalo o obraz zániku současného západu, jakožto řekněme nejvyspělejší části tady jako planety, de facto technické a technologické stránce, naprostého zániku. A to nebylo přijato někým, kdo si tenhle ten vývoj nepřeje. A proto byla ta videa odstraněna. Globalčeky, kteří vysílají tyhle signály o likvidaci, protože jedná se o globalistické procesy mezi náma. Tak co dělají globalčiky na těchto olympiádách? Čím vysílají vzkazy skrze tyto ceremoniály? No, o svých plánech do budoucna se západní rasou. Pouze de facto prezentují to, co se stane, to, co je přichystáno, ale ne pro celý svět, ale konkrétně jenom pro západní civilizaci, pro 50 zemí takzvaného západního světa. Kontrolní otázka. Jsou uplatňovány takzvané deviaturní procesy například proti Asiatům? Jsou uplatňovány proti Černochům? Jsou uplatňovány proti jako jiným, řekněme, rasám a tak dále, a tak dále. Ne. Tam tyhle ty problémy nemají. Problémy má jenom západní člověk, takzvaný západní člověk. Člověk západní civilizace, což není popis rasy, abychom si rozuměli rasy jako jenom bílé rasy, ale týká se to popisu západní civilizace jako takové, kde můžou žít lidé různých ras v rámci západní civilizace, ale jejich výchova, jejich mindset, myšlenkové nastavení v rámci výchovy, rodinného vzdělávání, působení eugenického záření, výchovou v západní společnosti, z nich dělá západní lidi, západního člověka. Takhle je to myšleno, abychom si rozuměli. Tak tahle společnost má zaniknout. Zánik. To je vzkaz globalistů. Globalčici tohleto vyslali na, jako signál, na tom zahajovacím ceremoniálu. No a kolektivní západ, Deep State, když to viděl, zakročil. Zakročil proti komu? No a proti Mezinárodnímu olympijskému výboru. Příkaz okamžitě to smažte. Vy ukazujete zánik systému Pax Americana. Vy ukazujete zánik západního světa, degeneraci západního světa a ukazujete, jak globalisté nás porazí. Není dovoleno. Co jste si to dovolili? Okamžitě to smažte. A to je ten důvod, proč došlo k odstranění těch videí. Protože to je akce Deep State. Akce proti globalistům. Tohleto je naprosto jasné a zjevné, že se to nelíbilo mocným. Kdo má sílu nařídit odstranění videí pořízených organizátory olympiády? Myslíte si, že když nějaká křesťanská organizace zvedne telefon a začne si stěžovat, vy jste tam ukazovali devianty a tohleto a vy jste tam zesměšňovali křesťanskou církev? No, křesťanská církev je ničená, likvidovaná přímo z Vatikánu, přímo antikristem, že? Současným papežem. Je pošlapávána, ničená, likvidována, takže by někdo bral ohledy zrovna na olympiádě. Ne, vůbec ne, to není kvůli křesťanům. Je to kvůli tomu, že ten ceremoniál zobrazoval zánik Pax Americana západního světa. To je ten důvod. Nebylo dovoleno. Někoho to strašně naštvalo. Někoho ve Washingtonu. Někoho v procesech řízení systému Pax Americana, to znamená ti, kteří si mysleli, jako, že my rozhodujeme o olympiádě, my jsme tam neposlali Rusy, my jsme nedovolili těm Rusům, aby byli na té olympiádě. A nakonec my musíme to video celé stáhnout, protože jsme to nezvládli. Protože na té olympiádě náš západní svět byl úplně zesměšněn. Všichni se nám smějou. Přešité ženské, přešití chlapy, deviatura, sprznění celého západního světa. Tohleto bylo vysláno do celého světa. Tím ceremoniálem bylo vysláno do celého světa oznámení o úpadku západní společnosti. O úpadku západního světa a najednou všichni říkali, zaplať pánbůh, že to Rusko se tam toho neúčastní. Zaplať pánbůh, že tam prostě nejede. Protože se ukázalo, že ta olympiáda a minimálně tedy ten zahajovací ceremoniál byl v podstatě teatrálním představením, které mělo zobrazit zánik západní civilizace. Jednotlivé prvky zániku. Zdegenerovaná populace, zdegenerovaná mládež, přešité ženské, přešití chlapy. Nepoznáte jednoho od druhého. Zdegenerovaná společnost, natolik zdegenerovaná, která je natolik tupá, že dokonce i když vytahujou na stožár tu vlajku, tak ji vytahují a umisťují na tu šňůru vzhůru nohama. Tupost. Všichni to vidí. Celý svět vidí, jak vytahujou vlajku olympijskou vzhůru nohama. Dvěma kruhy nahoru, třema kruhy dolů. Obráceně. Symbol satanismu. Satanistický symbol. A ten signál byl vyslán, to znamená naprosto spackaný ceremoniál, naprosto spackaný, ale on nebyl spackaný, dámy a pánové. Všechno to bylo takhle úmyslně nastylizováno, aby to vykreslilo úpadek západní civilizace. A někomu se to nelíbilo z Deep State, někomu se to nelíbilo z takzvaného systémového oddělení amerického národního prediktora, který kontroluje kolektivní západ Pax Americana. Někomu se to moc nelíbilo. Padal příkaz ke smazání toho videa, které pošpiňuje kolektivní západ. To je ten důvod. Důvod odstranění toho videa. Takže to je to zásadní, takhle bych na to teda odpověděl, no a pustili bychom se do dalšího, ne do dalšího volajícího, do dalšího článku. Já už myslím po 9. hodině, že?
To myslím si hodně dopředu, VK, to myslím si hodně dopředu. Ale v rámci toho mazání videí na YouTube a tak dále, tak to je spíš formální záležitost, protože každému je jasné, že jakmile se to jednou dostane na síť, tak už je samozřejmě pozdě, lidé se vytváří kopie a tak dále, tak spíš se jednalo jakýsi formální signál, že to odstranili. Nikoli,
ano,
že si
formál,
myslí, že to lidé
neudí. Ano, to je formální signál. Nejde o to, aby se nikdo neviděl, že všichni to samozřejmě mají někde postahované, ale to je formální signál, že tohle to šlo proti zájmům kolektivního západu. A teď je otázka, kdo za to ponese zodpovědnost, jestli to nechají takzvaně v uvozovkách sežrat Macronovi, že on je vinen špatnou organizací toho ceremoniálu. Dámy a pánové, to má velký přesah, protože někdo za ten lapsus povede, nebo ono to povede k nějakým důsledkům a ponese za to někdo zodpovědnost. To ještě není uzavřená vůbec kauza. Takže uvidíme. Pustíme se do dalšího tématu.
No, máme. Ještě, já se omlouvám, ale ještě se teď mě napadlo, co ty dvě sabotáže v Paříži, které se odehrály od začátku olympiády, myslíš, že s tím nějakým způsobem souvisí, nebo to je opravdu nahodilá záležitost, ty dvě sabotáže?
To jenom ukazuje prostě na velmi špatnou jakoby organizaci celého toho spektáklu a především to ukazuje na špatnou bezpečnostní situaci v Paříži. To je ten signál o rozvratu západního světa, který někomu naprosto vyhovuje. Paříž není bezpečné město, je to město, které se umisťuje v bezpečnostních tabulkách na spodních místech společně s takovými městy, jako je třeba Mexico City nebo Karáčí a podobně. To znamená velmi nízká bezpečnostní situace a konec konců tam už dávno smetánka do Paříže nejezdí, že jo? Tam jezdí jenom nějaký blázni, kteří prostě si chtějí zažít prostě adrenalinový sport, že vylezou z vlaku a hned prostě tam se na ně nahrne skupinka gangstrů s kudlama delšími, než povoluje francouzský zákon, že jo, na čepele 12 cm a začnou turisty prostě z nich mámit prostě peníze. Takzvaně do Paříže se jezdí už pouze za adrenalinovým sportem. To jako není vůbec nějak překvapující. Takže pustíme se do dalšího tématu. Máme 20.42, aby jsme to stihli.
Jasně. Pustíme se do dalšího tématu. Z destrukce a rozvratu ve Francii se podíváme do rozvratu a destrukce do České republiky. Banderovci z Azovu přijeli do Prahy a verbují Ukrajince a české dobrovolníky do služby u brigády a pro bojové úkoly na Ukrajině. Holandsko, Belgie a Německo už tyto náborové kampaně zrušily, ale Česko a pobaltské státy je nadále podporují. Za náborovku Azováků se dokonce postavilo i české ministerstvo zahraničí a celá akce proběhla v divadle financovaném ministerstvem kultury. Dokonce Dana Drábová bránila svým tělem tyto akce Azovu proti narušitelům, prý, co říkali lidi, tak to u toho vypadalo jak sedmý potrat Baby Jagy. Asi se chce nechat taky rekrutovat pro boj ve Vysoké Trávě. Ale prohlubujeme tak ještě ten příkop nacifikace i navzdory tomu, že Volodymyr Zelenský jedná o míru nebo chtěl by postoupit území Rusku a tak dále a tak dále. Víš, co jsme hovořili v tom prvním bloku?
Ne, to není prohlubování nacifikace, to je zkrátka o tom, že válka končí. Čas na válku skončil po 2,5 letech a začíná čas splácení dluhu a budou se s tím muset vyrovnat všichni ti, kteří vlastně válku podporovali.
Tady teď poslední exces, něco jako poslední exces v České republice.
Ano, přesně tak. Zkrátka v Česku jede vždycky všechno opožděně. Válka všude v Evropě končila, ale v Praze ještě jeli německé zbrojovky až do 14 hodin 7. května 1945. Přitom všude už se stálo, už se nikde na válečném úsilí říše nikdo nepodílel, ale v Česku všechno opožděně jelo až do 14 hodin 7. května. Dámy a pánové, Češi ve fabrikách v ČKD prostě jeli a podněli normu, která byly hlavně pro Wehrmacht. No taky by si nad tím někdo mohl dělat otazník, jak je to možný. Proč Češi pro boha se nezastavili dřív? Že? No stejně to bude úplně teď. Na Ukrajině už bude mír, tam už se bude parcelovat Ukrajina, tam už se budou odstraňovat cedule z ukrajinských měst, ale v Česku ještě pořád pojede válka na Ukrajině. Pořád se budou pořádat panelové diskuze, jak to lze ještě zvrátit, jestli ještě můžeme poslat někomu zbraň, jestli ještě někdo tam bojuje, že by se to ještě nějak dalo prostě zvrátit. Podobně jako když Česká televize měla v roce 2016 povolební studio, nebo volební studio volby amerického prezidenta, když byl zvolený Trump, tak ještě ráno v 7:30 Česká televize tam měla hosty, zvolala si hosty. Jak by se to ještě dalo zvrátit, jestli při sčítání těch hlasů, jestli by se ještě Hillary Clinton mohla stát prezidentkou, všude už bylo oznámeno, že Trump vyhrál a oni ještě řešili, jestli náhodou se to nemůže zvrátit. Prostě to je, no, jistě, je to součást někde prostě v tom národu prostě zakořeněné. Všechno prostě opožděně, ale všechno navíc durh. To znamená, prostě, když byl komunismus, tak nejvěrnějším spojencem Sovětského svazu bylo Československo. Když byla normalizace, největším spojencem Sovětského svazu bylo Československo a Brežněv tehdy Československo odměnil tím, že když byl zahájený úplně tehdy nový program Interkosmos, to znamená Sovětský svaz nabídl, že bude do kosmu vysílat kromě sovětských kosmonautů i kosmonauty ze spřátelených zemí, tak prvním tím zahraničním kosmonautem, který dostal pozvání, že bude prvním zahraničním kosmonautem na sovětské raketě Sojuz, že byl Vladimír Remek. A byla to odměna od Brežněva za to, že Československo je takovým dobrým spojencem Sovětského svazu. Přišel rok 89, že jo, byla nějaká doba a teď Česká republika tím nejlepším spojencem Spojených států a největším býcem těch Rusů, úplně durh, nejvíc, úplně nejvíc. Až to skončí a systémy světového řízení převezme Čína, uběhne pár let, tak věřím, já o tom nepochybuju, věřím, že Česká republika bude největším spojencem Čínské lidové republiky a komunistické strany Číny. Bude nejlepším spojencem úplně durch. Pro Boha, kde se to v tom našem národě bere? Řekněte mi, když bylo Rakousko-Uhersko, že jo, mocenář František Josef, že český národ je tím nejvěrnějším národem mocnářství, prohlásil tehdy v českém národě. Nejvěrnějším. To je něco neuvěřitelného. Vlastenci v dobách Rakousko-Uherska to měli tak těžký, že jo, národní buditelé, že jo, protože všichni byli pro Rakousko, všichni byli pro mocnáře, pro mocnářství. To je germanizace, že byla na obrovské úrovni a to je vlastně jakoby ten příměr, že někdo je papežštější než papež. Tak tohle to přesně platí na náš národ. My jsme papežštější než papež. Ve všech situacích, ve všech ohledech, kdykoliv nás někdo kontroluje náš národ, ovládá, tak jsme vždycky papežštější než papež. Když se bojovalo proti, když bylo Rakousko-Uhersko, tak nikdo nebyl víc ne pro Rakousko-Uhersko než Češi. Když Nová republika byla první republika, tak všichni prostě byli pro Londýn a pro Francii a pro Paříž. Potom přišla Mnichovská zrada. Všichni byli pro říši, slibovali věrnost říši a budovali říši a pracovali svědomitě pro říši až do 7. května do 14 hodin v Praze. Když už byli třetím dnem od pátýho, třetím dnem už stály barikády v Praze, ale muniční výroba pro Wehrmacht jela ještě 7. A potom přišlo osvobození a rok 48, komunisté. Nikdo nebyl víc pro komunismus zase než Češi, že jo. To je prostě to. A po rok 68, že jo, a potom normalizace, a po normalizaci, že jo, proces zase havlismu a že jo, svobody a zase příklonu k západu a tak dále a tak dále. Tohle to jenom zkrátka ukazuje, že cokoliv se bude dít v procesech řízení v Evropě, na jakoukoliv stranu se Česká republika přidá, tak vždycky to je úplně durch, je to vždycky umocněné, je to vždycky papežtější než papež, ale bohužel vždycky na to Česká republika nakonec dojede. Dokáže totiž vycítit ten okamžitý směr závan změn mocenských sil. Vždycky ta země si dojede úplně až na konec. Vždycky. Je to v národě. Takže s tím nic jiného neuděláme, Vítku. Takže máme 20.50, pustíme se do dalšího tématu.
Tak, máme tady třetí téma. My jsme opravdu vždycky papežtější než papež. Hlavně třeba ve zvyšování životního standardu, životní úrovně. Máme lepší platy než v Německu a dokonce ve Švýcarsku. Co je Švýcarsko proti nám? A kvalitnější potraviny máme taky. Jestli na západě mají nějaký kvalitní standard potravin, my máme ještě kvalitnější. My jsme ve všem prostě opravdu lepší. Samozřejmě to myslím naprosto cynicky. Pojďme na další téma, na poslední téma, které tady máme. Ukrajina neobnoví dodávky ruské ropy Slovensku a Maďarsku, protože má pro zastavení dodávek porozumění Bruselu. Tohle je vyhlášení války Evropské unie a Ukrajiny jak Maďarsku, respektive Viktoru Orbánovi, tak Robertu Ficovi na Slovensku. Takže Brusel řeší své tresty, své mstivé sankce nebo nějakým způsobem postihy přes Ukrajinu jako prostředníka, jestli to tady dobře chápu.
No samozřejmě, ale tam je daleko větší problém v tom, že Ukrajina by si tohleto nikdy nedovolila, kdyby neměla přímý souhlas jak tedy Washingtonu, tak především Evropské unie. A my jsme právě dostali před těma 14 dny informaci o tom, že vysoce postavená osoba v Evropské radě dala souhlas Ukrajině k zastavení ropy pro Slovensko a Maďarsko. A teď to pouze bylo potvrzeno Denisem Šmihalem ve středu tím prohlášením, že k tomuto kroku zastavení ropy od Lukoilu pro Slovensko a Maďarsko má Ukrajina plné porozumění a plné pochopení u Evropské unie. To tam uvedl v tom telegramovém příspěvku a tím je to dané. A co to znamená? No, znamená to, že je to válka Evropské unie vůči Slovensku a Maďarsku. Je to palivová energetická válka. A proti tomu by měl přijít ostrý přístup. Jenže já tam píšu v tom článku, že se nedá očekávat. Protože co se týče slovenské vlády, to je trojkoaliční vláda, která je složená ze strany, která je socialistická, ze druhé strany, která je hodně liberálně progresivní a ze třetí strany, která je jakoby národovecká a vlastenecká. A tyhle ty tři subjekty se spojily do jedné koalice kvůli tomu, aby de facto odstavili od moci onu progresivistickou frontu, která tam na Slovensku je, okolo progresivního Slovenska a dalších stran a drží je dohromady společně v té koalici odpor proti onomu progresivismu. Problém je v tom, že Ficova vláda trojkoaliční není vládou socialistickou. Logicky ze složení těch stran nelze takovou vládu takhle označit. To by musela ta vláda být opravdu jenom z jedné strany tvořená Smerem a to není. A pokud by tam byla prosazovaná tvrdší linka proti Ukrajině, zastavení zbrojních dodávek Ukrajině i ze soukromých zbrojovek, tak to by vyvolalo odpor u Hlasu, tedy u druhého největšího koaličního partnera a to by vedlo k rozpadu Ficovy vlády. Protože Hlas bývalého tedy předsedy, dneska prezidenta Petra Pellegriniho, je hodně liberálně nakročený. Od toho původního socialistického étosu z roku 2018 té, no, říkejme, spíš neblahé paměti tenkrát toho rozdělení Smeru na dva subjekty, tedy Smer a Hlas, tak tam z toho socialismu dokonce bych řekl, že už moc nezbylo. To je hodně progresivistická a liberálně ukotvená strana, která podporovala dodávky zbraní na Ukrajinu za minulé vlády Eduarda Hegera. Byla strana, která sice měla nějaké výjimky a jakoby nějaké námitky proti podpoře Ukrajiny od předchozí vlády, ale tam nebyl primárně odpor proti vyzbrojování Ukrajiny, dámy a pánové. Není tam vůbec, nikdy tam nebyly takové ostré výroky proti Spojeným státům a proti Severoatlantické alianci, které začal používat Robert Fico na některých svých vystoupeních. A nikdy tam takové výrazy ani nepřipadaly ani jako v úvahu. To znamená, kdyby teď Robert Fico jakýmkoliv způsobem nějak přitvrdil proti Ukrajině, vedlo by to k rozpadu té jeho vlády. A já si myslím, že to Robert Fico riskovat nebude. To ale samozřejmě ví i Denis Šmihal. A ví to i Evropská unie. Ví to i Evropská komise a Evropská rada. Že Fico s největší pravděpodobností s tím nebude moci, ne že by nechtěl, ale nebude moci s tím vůbec nic udělat. Protože by ohrozil existenci svojí koaliční vlády, rozboural by ji a k moci by se dostali progresivci od Šimečky. V tom okamžiku. Oni to vědí. Oni to vědí, že když dostanou Fica do téhle pozice, tak oni ho tlačí do toho, aby udělal nějaký silný krok proti Ukrajině, který by naštval koaličního partnera Hlas. Oni to vědí, proto to oni dělají. To je šachová hra, to je vysoká šachová partie, kterou musí Fico uhrát a ustát. A to není sranda. Vůbec to není sranda. A logika, rozum velí okamžitě uvalit na tu Ukrajinu sankce, zastavit dodávky soukromých, tedy od soukromých zbraňových producentů, všechno tohle to zastavit, ale úplné zastavení veškeré pomoci Ukrajině by samozřejmě vedlo k destrukci té současné koaliční vlády. Tam není podpora pro ukončení pomoci Ukrajině. Že teď ukončíme všechno hned okamžitě, za to ne, že nám zastavili ruskou ropu. Ruskou ropu. Mnoho těch lidí tam totiž neřeknou nahlas, ale tam, kdybyste udělali někdy nějaký průzkum, kolik voličů hlasu nemá v lásce Rusko a kolik voličů hlasu nebo kolika voličům hlasu nevadí, že je zastavená ruská ropa, když přece se má používat jenom ta správná ropa, nějaká americká ropa nebo jakákoliv jiná arabská a podobně, tak by se asi jako lidi divili, jaké jsou tam odlišné postoje a názory. Já si myslím, že vůbec Robert Fico tady toho strašáka ohrožení stability koalice vůbec nechce vytahovat. Takže já si dokonce myslím, že on to spíš chce nechat na Viktoru Orbánovi, protože on je předsedou Rady EU. On je předsedou teď momentálně takzvané evropské vlády po dobu půl roku. A on má daleko větší pravomoci teď, Viktor Orbán. Takže já si spíš myslím, že Robert Fico to teď přehraje, tuhletu kartu na Viktora Orbána a pověří ho, aby on v té věci konal. Protože Robert Fico nebude chtít ohrozit stabilitu svojí vlády na Slovensku. To je moje analýza, to je můj odhad. Takže takhle bych na to reagoval. Máme 20.59, já myslím, že to zabalíme, Vítku, zvládli jsme to všechno, všechna témata, doufám teda. Dáme si přestávku nějakých 7-8 minut, Martin tam najde pěkný písničky, no a doufám, že se nám dovolají volající potom, že tam někde budou mít kontakt a telefonní číslo.
Tak doufám, že už stránky Svobodného vysílače fungují. Pokud ne, tak určitě kanály v rámci Wi-Fi rádií anebo nějakých dalších streamů, tak to funguje. To jsem si zase ověřoval já tady, tak stream standardně funguje, takže všechno je v pořádku, mělo by to fungovat. No a my si dáme písničku, nebo písničky dvě, Martine, a potom budeme pokračovat v dotazech. Máme ukázkový čas přesně 9 hodin, takže co víc si můžeme přát.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Život a smrt princezny Diany, vyšetřování tragédie v tunelu, agenti, rozvědky a zmizelí svědkové. Druhý díl pojednává o tragické smrti princezny Diany v roce 1997 v pařížském tunelu. Kapitoly se věnují Dianinu dětství, manželství s Charlesem a neshodám v manželství. Dále se probírá bezpečnost, špionáž a úniky nahrávek, které se týkaly Diany. V dalších kapitolách se pořad zabývá vyšetřováním autonehody, záhadami okolo nehody a otázkou, zda šlo o atentát. Nakonec se pořad ptá, zda Diana byla konspirátorkou sama sebe a probírá hemžení rozvědek v Paříži. V závěru se ptá na tragédii a umlčenou pravdu. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Zakázaný slova. Vítek a VK, zjistíme, jestli jsou na příjmu a oznamuji. Teď jsem zjistil, že stránky již fungují asi 5 minut naše Svobodného vysílače. Takže Vítku, VK, jak jste na to?
Jsme tady určitě všichni.
Super.
Ano, jsme tady, přesně všichni. Tak.
Dobrý. Tak mohu připojit prvního volajícího. Zvoní už od, co jsme ohlásili přestávku hudební. Tak jdeme na něj. Halo, halo, Svobodný vysílač. Hosti vás může položit dotaz.
Dobrý večer, zdravím vás všechny ve studiu a všechny posluchače. Chtěl bych se zeptat, jak jsem říkal minulý týden, jo, skončili nám ty volby v té Venezuele, Maduro samozřejmě vyhrál, máme zasedovýho Guaidoa, uznávanýho Evropskou unii a s podsadejma státama, ale mě by spíš zajímalo, jakou úlohu v tom hraje Elon Musk, který se do toho Madura neustále naváží. Jestli pan VK má nějakou predikci k tomu. A díky, já budu vás poslouchat.
No, já děkuju, ale ten důvod je přece jasný, proč Elon Musk. Elon Musk je největším ve Spojených státech výrobcem elektrických automobilů a Venezuela je největším producentem fosilních paliv. Venezuela jde přímo proti takzvanému jádru Muskova biznesu ve Spojených státech a v obou Amerikách. Takže Elon Musk chce zastavení těžby ropy. Proto jde proti Madurovi a snaží se, protože tam jsou samozřejmě zájmy ekonomického charakteru, tak to jasné, odkud vítr fouká. Tady bude mít určitě nějaký střet, i když Donald Trump jako podpořil a podporuje Donalda Trumpa, tak bude mít určitě velký problém s podporou nebo minimálně s Trumpovou podporou takzvaným fosilním palivům a jeho nápadu otevřít nová těžební pole ropy v Americe a tak dále a tak dále. To se Muskovi samozřejmě líbit nebude, takže na to si počkáme. Tak takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Hezký večer.
Dobrý večer. Já bych se chtěl pana VK zeptat, jak je to s těma globalistama. Já jsem četl tu knihu Komise 300 a zjistil jsem teda, že vlastně ti globalisté jsou v podstatě ta Komise 300. No ale členové té komise jsou Rothschildové a to je zase dům Sion. Ti ovládají Velkou Británii a potažmo Ameriku, takže jestliže teda globalisté chcou svou moc uplatňovat přes tu východní větev, no tak je to nějaké divné, tak jestli by mě to mohl vysvětlit a zároveň teda ještě promluvit o Tasidech, jaký to jsou ti zase, to jsou ti druzí Židé, jakou v tom hrají roli, je v tom nějaký zmatek, děkuji.
No, já děkuji za dotaz, ne, na to opravdu nedokážu odpovědět prostě v jednom krátkém prostě vstupu, já nevím, na nějakých 5 nebo 6 minut, od toho jsou vlastně ty knihy a studium těch tlustých knih, které já pořád doporučuji. Ano, máte pravdu, je to komplikované se v tom orientovat, protože ta organizace takzvaného, nebo procesu světového řízení, organizace je velmi komplikovaná a jenom velice rychle. Globalizace v podstatě ta, která je nám jakoby předkládána, představována, to znamená globalizovaný trh, globalizované zboží, něco se vyrobí na jednom kontinentu a potom pomocí lodí a kontejnerů se to převeze do jiné země, kde se to prodává místním obyvatelům. To je globalizace, globalizovaný trh, globalizovaná ekonomika, globalizace. Jenže tyhle ty globalizace není jenom jedna. Minimálně jsou tři a dělí se následovně. V prostoru dnešního světa, dnešní ekonomiky, ta globalizace, která nás obklopuje v prostoru západního světa, ta se jmenuje Pax Americana. Je to globalizace na americký způsob, na americké pojetí po druhé světové válce a celá ta západní globalizace, někdy též nazývána západní. Pax Americana rovná se západní globalizace. Je ukotvena na americkém dolaru, respektive na petrodolaru. Druhá globalizace je ta originální původní globalizace, která nemá centrální řízení v nějaké konkrétní zemi, jako jsou Spojené státy, kdy Spojené státy a jejich deep state a jejich národní prediktor se staví do role šéfa západní globalizace Pax Americana. Deep State je výkonnou větví, řídící větví amerického národního prediktora, který se opírá o Spojené státy americké jakožto takzvaný macubus totalus, to znamená hlavní hlava globalizace, jediná nenahraditelná. Tak to je systém Pax Americana, ale ta druhá globalizace, ta původní, originální, doslova bychom mohli říct, ta globalizace původně založená, vychází z principu a tezí takzvaného světového sionismu. To je sionistická globalizace. A tu dneska reprezentují ty původní, originální světové sionistické procesy, které prohlašovaly a tehdy vlastně ukotvovaly ten systém, že celá globalizace, celý svět bude rozdělený do určitých obchodních a biznisových částí. Nebude existovat žádná země, která by kontrolovala tenhle ten globalizační úsek. Bude se jednat o nadnárodní vládu a ta nadnárodní vláda nebude povinována naprosto žádné zemi ani jejím zájmům. No a to je ta druhá globalizace, ta globalizace, kterou dneska reprezentuje BRICS, což je de facto plán B, aby to bylo ještě více komplikovanější. Je to záchranný plán B původních globalistů, kterým americký národní prediktor ukrad jejich původní globalizaci, kterou oni chtěli postavit na systému petrodolaru a systému Pax Americana. Aby to bylo takhle komplikované. Totiž systém Pax Americana původně byl tou původní globalizací, tou sionistickou. Jenže postupem času po druhé světové válce tahle ta globalizace se dostala pod kontrolu amerického národního prediktora. Namísto, aby se stala globalizací nadnárodní, nadstátní, nadamerickou, nadevropskou, nadazijskou, tak místo toho se dostala pod plnou kontrolu amerického deep state, procesního řízení, nevoleného procesního řízení, systému Pax Americana. Takže BRICS vznikl jako plán B globalistů a ten plán B momentálně se snaží o likvidaci systému Pax Americana a amerického národního prediktora rozbouráním vnitřních struktur řízení ve Spojených státech, rozložením bezpečnostní situace, občanskou válkou, ke které se schyluje ve Spojených státech, indukcí deviatury, dysplazie, zvrácenosti, deviačních systémů řízení do západní civilizace, aby ta západní společnost Pax Americana se rozložila rakovinovými procesy zevnitř. Je to proces v podstatě injektování rozkladných procesů, genderových rozkladů a tak dále do západní společnosti. A tohleto, co teď probíhá momentálně, je v podstatě tenhle ten globalizační spor. A teď to hlavní, to klíčové, úplně to základní, to nejzákladnější ze všeho. Tu starou globalizaci, která tedy teď je reprezentována tedy systémem Pax Americana, tak tu kontrolují nadnárodní banky, které se v podstatě rozkládají nad Londýnem a New Yorkem. Ty kontrolují tuhletu strukturu Pax Americana, který je založený na americkém dolaru, rovná se na petrodolaru. To jsou sionističtí. Dům Sion, tedy chazarští, abychom byli ještě přesnější, protože většina z nich nemá židovský původ, ale jsou to chazaři. Většina z těchto bankéřů jsou chazarští. Drtivá většina. Přijali buď čepec nebo zástěru. Mají někde nějaký původ 20% po matce, která měla babičku, ta měla prababičku, tam někde prostě byl židovský původ a dneska už oni mají třeba jenom 3-4% toho původního genomu a stále se vlastně hlásí k judaismu, to znamená, jsou to chazarští většina z nich jsou chazaští. No, na straně druhé, Rusko, které je ukotveno tedy dvěma systémy řízení napojených okolo Federace židovských obcí Ruska a Ruským židovským kongresem, ti jsou složeni z ruských židů. A tam se nacházejí chasičtí, nacházejí se tam aškenázy, nacházejí se tam některé další původní židovské semické kmeny, které kontrolují veškerou ruskou zahraniční politiku. A teď, aby to bylo úplně komplikované, jaká je role Číny? Sinoistická struktura řízení, ne sionistická, ale sinoistická, tedy čínská struktura řízení a role onoho původního souručenství mezi Čínou, Mao Tse-tungem a tedy Henry Kissingerem, který takzvaně otevřel Čínu Spojeným státům, že koncem 60. počátkem 70. let. Jaký to byl systém? No byl to systém, kdy Čína byla de facto nakolíkována na strukturu takzvaného chasického souručenství, chasických židů. To znamená těch, kteří vycházejí z ruského systému řízení, ale mají rozvětvené struktury do Spojených států, do New Yorku, do Washingtonu. Rodina Donalda Trumpa je chasidizovaná. Jared Kushner je zeť Trumpa, manžel Ivanky je chasid. To znamená, to je struktura, která je propojená tedy na onu novou vlnu globalizace, tedy ten realizační plán B původních globalistů, ti, kteří vycházeli ze světového židovského hnutí, z takzvaného světového sionismu. To je ta druhá globalizace. No a třetí globalizace, která existuje, to je globalizace objektivní. A objektivní globalizace je technická globalizace, nebo chceme-li říct technologická, která spočívá ve vývoji civilizace, informačních technologií a dopravy. Kdykoliv dojde k vývoji a k rozvoji jakékoliv civilizace, civilizace začne cestovat, civilizace začne obchodovat s jinými oblastmi, v tom okamžiku vzniká globalizace a globalizační výměna informací, zdrojů, surovin, kultury. A samozřejmě lidí jako takových, to znamená míchání a mísení jednotlivých etnik. No, to je technologická globalizace. No a technologická globalizace je vlastně původním prototypem globalizace, která předcházela té původní sionistické, tedy globalizaci světového sionismu, která de facto byla navržená a strukturovaná už koncem 19. století, kdy část židů, která nesouhlasila se světovou diasporou v rámci světového sionismu, a která uvažovala a usilovala o vlastní stát, chtěla vlastní stát na území Palestiny, nazvaný Izrael, tak pro ně byl připravený projekt získání jejich vlastního území v rámci tedy Palestiny. A toto sionistické hnutí jim mělo poskytnout přestěhování do Palestiny těm, kteří neuznávali světové sionistické hnutí. A to je to nejtěžší dneska laikům vysvětlit. Když se řekne sionistické hnutí, tak si většinou někdo myslí, že to bylo hnutí, které usilovalo o vytvoření státu Izrael na území nejlépe Palestiny, kam se potom všichni Židé přestěhují a potom tam budou všichni žít a budou tam namačkáni, bude jich tam 50 milionů na malém území, nebo Bůh ví kolik milionů a tak dále, všichni uspokojení. To není pravda. Kvůli tomu nebyl vytvořený a vymyšlený a tenkrát zarchitektovaný Izrael. Izrael byl určený pro ty, kteří nesouhlasili s ideou světového sionismu. Nesouhlasili s trvalou a světu vládnoucí diasporou. Světu vládnoucí diasporou. No a tohleto vysvětlit dneska je velmi těžké. protože bez pochopení konceptuality a přečtení všech těch knížek zkrátka se to nedá vysvětlit. A je to těžké i na jako to vysvětlovat prostě lidem, kteří se o to nezajímají a kteří v tom se neorientují. To znamená, když se dneska mluví o sionismu, o domu Sion, tak mluvíme v dnešní době o domu Sion, který je tedy nastavený v systému onoho strukturálního řízení právě dnes, tedy na straně takzvaných globalistů, takzvané globalizace. Ale je to třeba odlišovat od onoho strukturovaného řízení, které vychází z onoho principu vzniku státu Izrael. A je to třeba odlišovat od systému Pax Americana, což je řízení, které kontroluje americký národní prediktor. A abychom to ještě více zkomplikovali, tak strukturu amerického národního prediktora řídí, a to je na tom asi to naprosto nejšílenější, takzvaní američtí židé. No a ti právě vycházejí ze světového sionismu, z toho původního světového sionismu. Oni totiž se rozhodli, že pomocí americké ozbrojené pěsti, která bude hrát roli světového policajta, ukotví světovou vládu nad světem, ale skrze jiný model, než který hlásalo původní sionistické světové hnutí. Nikoliv nadnárodní systém řízení, ale americký národní systém řízení nad všemi zeměmi světa. Skrze americký petrodolar. To je ten zásadní princip. Fed je kontrolovaný světovými sionisty, kteří se rozhodli, že nebudou používat původní alma mater strukturu z konce 19. století, že světová globalizace kontrolovaná tedy pod jejich systémy řízení, že bude řízena nadnárodními organizacemi, jako je OSN a nadnárodními strukturami řízení. Ne. Že budou řídit celý svět skrze národního prediktora, kterého oni sami určí, kterého si vyberou, který je nejsilnější, který má nejvíce zbraní, má největší Big Bang a volba padla na Spojené státy po druhé světové válce na jednoho z vítězů druhé světové války na jejich jaderné zbraně, které měli Američané jako první. Proto volba padla na Spojené státy. A chápu, že teď se v tom orientovat bude hodně těžké pro mnoho lidí, ale já doufám, že aspoň tedy obrysově jste to pochopili. A jenom zkráceně, jenom velice rychle, celý dnešní konflikt mezi Východem a Západem je vlastně konfliktem mezi systémem Pax Americana, který kontrolují chazarští, maléže, protože nejsou to etničtí židé, ale pouze se hlásí k judaismu jako věřící. To znamená maléže, malí židé, stejně jako křesťané se píšou s malým k, protože křesťan není etnické, není to etnikum, křesťan není etnikum, křesťan je náboženství, věřící, člen skupiny věřících. Proto se píše maléž u osob, které věří v judaismus, že židé, tedy členové, příslušníci víry, které věří, zatímco druhá strana globalizace, to znamená ten boj západní struktury proti té východní, dneska denominované okolo skupiny BRICS, okolo Ruska, okolo Číny, tak ten je shromážděný okolo etnických židů s velkým Ž, kteří mají židovský semický původ. Proto velké Ž. Já doufám, že je to jasné, že teď tomu rozumíte a mezi nimi probíhá boj o kontrolu nad touto planetou. To je válka mezi Ž a Ž. Vám, že už teď tomu rozumíte, že je to pochopitelné. A já se omlouvám, bylo to dlouhé, máme 21 a 27, takže hned se pustíme do dalšího kolejcího.
Tak, připojuji, doufám, že tam paní vydržela. Dobrý večer, ano, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, Karolina z Prahy. Já děkuji za vaše pořady a články. Myslím si, že je to pro všechny, to má velký význam, kdo to sledují. A mám takovou otázku. Můj syn v určité životní situaci, kdy mu hrozil rozchod s partnerkou, se přihlásil do cizinecké legie, že půjde bojovat proti Putinovi na Ukrajinu. A moje otázka zní, prý jim nepodepsal kontrakt, tak chci vědět, jestli to má nějaký význam, jestli na něj nějak můžou. A jestli na něj nějak můžou, jestli mi neřekl pravdu a ten kontrakt podepsal. Budu poslouchat, děkuju.
No, já děkuju za dotaz. Tak především je třeba říct, že tohleto je opravdu velice, velice citlivá záležitost, velmi citlivá. Takže nějak to rozmazávat asi by nebylo úplně dobré. Každopádně kontrakt, minimálně tedy, co máme informace v redakci, tak když někdo takhle prostě chce, tak podepisuje kontrakt většinou s nějakou organizací na Ukrajině a může teoreticky podepsat smlouvu a kontrakt s zaprvé s ukrajinskou armádou, ozbrojené síly Ukrajiny, AFU. To je jedna možnost. Může podepsat smlouvu s některými detašovanými silovými skupinami na Ukrajině. Jedna z nich je Azov, ozbrojená skupina, která funguje sice pod ukrajinskou armádou, ale je koncipovaná jako samostatná brigáda, útočná brigáda. Má samostatné rekrutační středisko, má svoji webovou stránku, takže podepíše kontrakt s Azovem. Za třetí může podepsat kontrakt s takzvanou Karpatskou Syčí, což je další ozbrojená skupina, zase, která bere zahraniční vojáky na kontrakt. Jsou tam další některé organizace, ale není nám známo, že by někdo bojoval na Ukrajině bez toho, aby podepsal kontrakt. Jo, bez toho. To jako není známo, že něco takového by vůbec bylo jako možné, že by to bylo připuštěno. To znamená, pokud tam někdo jede na tu Ukrajinu, tak většinou má někde nějaký kontrakt a ta písemná forma může být různá. Ta forma může být dokonce i nepísemného charakteru, jenom natočená na video. Že jo? Oni se tam při tom příjmu v podstatě jako nafotí a na video tam nahrajou prostě přísahu a oni to dají do archivu a to je taky jedna z možností formy tedy podpisu nebo obecně jako vstupu do kontraktu, nemusí to být jenom písemně. A jak tohle to řešit? No, pokud syn se prostě rozhodl, že prostě spáchá sebevraždu, což to, co teď paní popisovala, trochu zavání takzvanou asistovanou sebevraždu, rovná se. Chlapec má nešťastnou lásku, rozejde se s ní, nebo ne, on s ní, ona s ním se rozejde, že jo. Chlapec z toho má prostě nervy, nedokáže se s tím vyrovnat a chce umřít, ale nemá odvahu, aby vztáhl ruku na sebe a tak vyhledá formu takzvané asistované sebevraždy, což znamená, vyhledá někoho, kdo je ochotný ho zastřelit, zabít. A nejlepší cestou v dnešní době je přihlásit se do bojových útvarů některé z ukrajinských organizací válčících na frontě. To je nejkratší cesta pro asistovanou sebevraždu. Bohužel, já teda neznám přímo detaily paní, která teď volala. Každopádně, pokud tam byl rozchod s dívkou a ten rozchod byl nějakým způsobem identifikovaný jako psychická zátěž, jako trauma, které dolehlo na chlapce, tak paní, jakožto matka, by se měla určitě obrátit na určité orgány. A teď zase otázka je, jestli se to dá vyhodnotit jako, že dítě je v ohrožení. A zhodnocení jako toho, protože samozřejmě k výjezdu do cizí armády a do k bojím v cizí zemi musí být souhlas vrchního velitele ozbrojených sil České armády, což je prezident republiky, a pokud by neměl schválení a souhlas prezidenta republiky, tak by v případě mohl být třeba jako odsouzen za to, že jel někam prostě bez povolení bojovat a tak dále a tak dále. To jsou právní věci. Tohle to je naprosté šílenství. Naprosté šílenství. Ta válka je naprosté šílenství. A bohužel toho zkrátka využívají prostě různí lidé k různým účelům, k různým cílům. Někdo tam jezdí na tu Ukrajinu si něco dokazovat, že jo. Někdo někomu pánbu nenadělal tam dole, že jo. Tak si jede něco dokazovat na Ukrajinu, že dostane velkou dlouhou pistoli nebo velkou dlouhou pušku, bude tam střílet a tím si něco kompenzuje, že jo, blázni. Pak tam někdo jezdí kvůli tomu, že je přesvědčený zase o nějakém oboji dobrá proti zlu, že jo. Pak tam jezdí lidi čistě ze zištných důvodů kvůli penězům, protože Ukrajinci platí dobrý peníze žoldákům, jako fakt dobrý. Tak tam jedou kvůli penězům. No a pak tam jezdí ještě jedna skupina lidí a to jsou sebevrazy. No. Takže teď jak to vyhodnotit, ten telefonát paní posluchačky, čtenářky, posluchačky, jak to vyhodnotit, já fakt nevím, ale pokud k tomuhle jako došlo, tak pokud dítě je samozřejmě zletilé, pokud by bylo nezletilé, tak není co řešit, tam prostě se musí prostě zavolat policie a nezletilé dítě někam prostě se rozhodlo, že pojede na Ukrajinu, ale pokud ten člověk je zletilý, už mu bylo 18, tak pochopitelně tam už moc možností k nějaké koordinaci nebo k nějakému přesvědčování ta rodina jako moc sílu jako nemá. Pokud dospělý člověk se prostě rozhodne, že někam prostě pojede, tak rodiče mu asi nemají sílu nějak v tom prostě jako zabránit. To je těžké. To je opravdu alarmující případ. Já doufám, že paní se to podaří nějak prostě vysvětlit, nebo nějak s tím synem se nějak prostě ještě dá do kontaktu a nějak mu to rozmluvit, protože jet někam prostě do války kvůli nešťastné lásce, to je šílenství. Jako, to za to vůbec nestojí. Najde si jinou. Ne? Určitě, stoprocentně. Nějakou lepší. Takže já bych to takhle nechal s takovouhle odpovědí a pustíme se teda do dalšího volajícího, pokud máme.
Jistě, že máme. Připojuji do vysílání Svobodný vysílač. Hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer. Tak jestli jste zaregistrovali, tak teď objevily kontroly emisí dieselových motorů, kdy na základě měření v terénu policisté odebírají automobilům technické osvědčení. Je povinnost se podrobit týhle zkoušce, vzhledem tomu, že vám vezou do auta, tudy auto hlava ne hlava, nebo je to možný nějak odmítnout? Díky, mějte se.
Děkujeme, hezký večer.
No, tak to asi pán se ptá na reálie v České republice, tak to spíš bylo na někoho tam od vás. Martine, ty víš o tom, o něčem takovým?
Jo, ty bych to musel nastudovat už 3,5 roku. Nejsem v tomhle akční. Tak můžeme vzít další.
Zajímavé, protože tam vlastně dochází ke dvojité kontrole, protože v podstatě auto má technické osvědčení, technickou kontrolu, a oni ještě po druhé v podstatě suplují to, co už má to auto osvědčení, že jo?
A mně to připadá nějaký zvláštní, ne, jako pokud je tam platná technická a pokud to auto nemá zjevné příznaky, že by prostě čadilo a kouřilo, což by ukazovalo na technickou závadu, pozor, technická závada, když vám bude kouřit obrovsky prostě kvůli něco vám tam prostě odejde ve spalovací soustavě nebo v tom výfuku, že jo, se něco uvolní, najednou vám to kouří, no tak třeba ty policisté mají důvod k nějakému přeměření, protože vidí, došlo k nějaké poruše, ale pokud to auto jako nevykazuje žádné známky vysoké dýmivosti, tak já si nemyslím, že by někdo měl takovéhle oprávnění dělat takovéhle testy. Já nevím. Opravdu to jezdí hodně zvláštní. Od toho konec konců nedovedu se představit, že by to mohli měřit i někde v nějak v terénu, to je většinou na STK provozovně se tohleto měří pomocí zařízení, která jsou hodně velká, kompaktní, taková robustní, že jo, takové ty skříně, od toho vedou takový ty nasávače do toho a do toho výfuku. To není zrovna tak jako snadno, jako přenosný, to přenášet někam na silnici, někde na odpočívadle, někde to měřit. Já nevím, připadá mi to zvláštní. Takže pokud se s tím někdo setkal, tak třeba ať zavolá do našeho pořadu a řekne, jak to je, nebo jestli se s tím někdo setkal.
Určitě, my to taky nevíme, uvídáme jakékoliv informace, nicméně přesně, je to v podstatě dublování už jednou osvědčené technické kontroly, no, je to, ale jsou to samozřejmě klasické klacky pod nohy individuální dopravě, že, vlastnické dopravě, vjezdy do měst, různá parkoviště placená různými čarami a tarify a hodinami a tak dále, plus samozřejmě vjezdy do měst taky budou sankcionované různými peněžními poukázkami, respektive poukázkami, peněžními tarify, paušály a tak dále na den. V Británii už to je úplná klasika, že to znamená, že jakékoliv klacky pod nohy naftovým automobilistům tak, aby v podstatě pořád vymícovali to individuální dopravu ze silnic. Prostě to je úplná klasika. No, pojďme na dalšího posluchače.
Tak, máme, Francie volá, připojuji do vysílání, dobrý večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všem, spolek, jenom rychle k té paní, co volala, tady Kamil z Francie, jenom rychle k té paní, co volala kvůli té studentské legii, přijímač jsou 2 týdny, potom má 4 měsíce instrukci, do 6 měsíců může odřeknout kontrakt, takže paní má trošičku času, aby mohla třeba zavolat a nějakou jako přesvědčit, že to na to nestojí. To je jenom proto.
Třeba už bude po válce do té doby.
No, záleží na tom, jestli byl přijat, usí, bude to trošku těžší, nevadí. Otázka pro pana VK. Pane VK, k tomu prvnímu tématu, co jste rozvinul, to znamená Zelenský, prostě ukončení AKMA, že se domluví a tohle najednou prostě to otočení. Jak na tohle to budou reagovat ty všichni Azovci, Ajdar, Kraken a tohle? Nesejmou ho? Děkuji, budu poslouchat. Hezký večer.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Jenom bych teda upozornil, té paní, ona nevolala kvůli cizinecké legii, francouzské cizinecké legii, ale kvůli tomu, že jí se nechce jít teda na Ukrajinu. A tam cizinecká legie, pokud vím, nějak, jestli tam funguje, nefunguje, nevím, ale tam se to jako řídí sami Ukrajinci, jo. Tam to funguje jinak, tam žádných 6 měsíců jako nefunguje, tam se přijde, tam prostě oni podepíšou kontrakt a jdou prostě hned do nějakého zařazení a tam berou jako takzvaně hotové lidi a pokud oni nic neumí, tak oni je pošlou do nějakého tábora, kde se prostě provádí výcvik, asi myslím 2 týdny, 2 nebo 3 týdny a to je všechno. Takže takhle. No a co se týče těch skupin a organizací, jako je Kraken, Ajdar a podobně, jak budou reagovat na Zelenského, no právě proto Zelenský to nechce udělat přes sebe, ale on to chce udělat přes referendum, aby to nebylo na něho, na jeho triko, ale aby to bylo takzvané rozhodnutí ukrajinského lidu. To znamená, chce udělat referendum, aby v referendu se o tom rozhodlo, aby lid rozhodnul, ne Zelenský, ale referendum. A tím samozřejmě chce jakoby přesunout zodpovědnost za ten krok ze sebe, což by ho stálo život. On kdyby to udělal, tak ho oddělají. To je naprosto jisté. Někdo z těchto skupin, kteří chtějí tu válku, by ho oddělali. Ale on, když to vyhlásí jako referendum, že ať rozhodne tedy lid, jak pokračovat a tak dále, tak de facto alibisticky přenese zodpovědnost na jinou skupinu, to znamená na celou ukrajinskou společnost. No, takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího.
Tak, připojuji. Svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, pánové, tady Jiří. Já jenom trošku odbočím na pana VK a zeptám se dotazem vlastně, že vnímám, co se jakoby děje a vnímám jakoby proces nedostatku, který je všude kolem nás, že nemáme dostatek lásky, peněz, času, potěšení, dobrého jídla a tak. A chci se to vlastně, co to je za proces, nebo jak se vlastně jakoby indukuje a zároveň třeba vnímám, že už má něčeho člověk dost, třeba nevím, hodně peněz, nebo dostane zmrzlinu, nebo tak, takže se jakoby neumí chovat vlastně a že vlastně se to ani jako neužije. Tak na tohle jsem se chtěl zeptat, co to je za proces, jestli je to nástroj řízení a tak dál, jak to vlastně funguje. Děkuji vám a hezký večer.
Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz, ale tohle to není, to je pouze jako volní záležitost, to znamená, pokud někdo si nedokáže něco užívat a podobně, tak je to takzvaná, to je prostě rozmrzelost, nuda, že jo, zkrátka vyspělá západní společnost nabízí různá teda vyžití a podobně, že jo, konzumní společnost a tak dále. No a mládež samozřejmě má jakoby vyprázdnění toho svého života, respektive ten život je naplněný konzumem a snaží se to teda něčím teda jakoby vyplnit a něčím si jakoby ten život jako udělat já nevím, více atraktivním, více zajímavým a podobně, takže si hledají různé drogy a podobně. Ale to není systém řízení, to je zkrátka jenom projev nebo vedlejší projev takzvané moderní společnosti a konzumního života západní civilizace. V tom není třeba hledat procesy řízení. Dokonce z hlediska eugenického záření je tohleto přímo důsledek samotného prostoru západní společnosti, ve které nová generace, mladá generace vyrůstá. Přímo působí teda ta společnost eugenicky na každého toho jedince, že vlastně se necítí realizovaný v tom prostoru, ve kterém se nachází a hledá si různé zástupné prostředky k tomu, aby cítil, že vlastně vůbec žije. Proto hledají adrenalinové sporty, proto hledají drogy a tak dále, protože vlastně necítí, že by vůbec žili. No ale to by bylo na dlouhé povídání, na to nemáme čas. Pustíme se do dalšího volajícího.
Připojuji svobodný vysílač, dobrý večer. Slovensko může položit dotaz.
Dobrý večer, Nika pri telefóne. Ja by som sa chcela vrátiť k Larrymu Finkovi, ako ste ho spomínal, že by sa mal stať eventuálne ministrom financií vo vláde Trumpa. Ja som počúvala nejaké analýzy od Ernsta Wolfa, toho vášho novinára tam v Nemecku. Celkom zaujímavé veci rozpráva tiež a on sa práve dotýkal tohoto Larryho Finka, že je to vlastne človek, ktorý nechce vystupovať na verejnosti, že on najradšej riadi veci z pozadia, keďže má takú obrovskú moc. Tak a vlastne, keď teda takíto ľudia pôjdu k Trumpovi do vlády, tak ako stále ešte niekto považuje Trumpa za spasiteľa. To by som sa chcela opýtať. Ďakujem pekne, do počutia.
No, já děkuji za dotaz. Já na to odpovím, já samozřejmě to byla položená řečnická otázka, ale já na to taky odpovím jakoby řečnickou odpovědí. Vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou Spojené státy po 4 letech vlády Joe Bidena, tak ano. Ano. Pro mnoho Američanů opravdu je Donald Trump spásou, protože jakoukoliv bude mít vládu, bude to vláda, která bude lepší, než vláda Joe Bidena. Jo. Což mnoho, o tom je mnoho lidí přesvědčeno v Americe. Mnoho, opravdu mnoho. A nemusel proto Trump udělat vůbec nic, stačilo nechat Joe Bidena a jeho skupinu vládnout 4 roky. To je asi na tom celé to nejúsměvnější vůbec ze všeho, protože se ukazuje. To je konec konců něco podobného, jako v České republice bude moci Andrej Babiš děkovat a gratulovat Petru Fialovi, jeho pěti koalici, až vyhraje Andrej Babiš volby příští rok, protože on proto nemusí dělat vůbec nic, dámy a pánové. Andrej Babiš nemusí dělat vůbec nic, protože všechno dělá pro jeho zvolení a znovuzvolení dělá Fialova vláda každý den, ale naprosto každý den. Kdo dělá největší kampaň Andreji Babišovi? Kdo? No, vláda Petra Fialy. Ta dře jako kůň. Aby to ten Andrej dal příští rok na podzim. A přesně takhle funguje Bidenova vláda v Americe. Aby to dal Trump. Přesně takhle. Ano, je to absurdní, naprosto absurdní, ale zkrátka tak to je, že vždycky v těch vládách, každá další vláda je horší a horší a horší a horší než ta předchozí, a tak lidé se dívají zpětně a říkají si, ježiš, to byla tak dobrá vláda, ta, která byla tenkrát, a ona přitom nebyla dobrá. Ona ale paralelně v porovnání k té poslední vládě byla stokrát lepší než ta současná vláda. A takhle to platí vlastně v mnoha, nebo skoro ve všech zemích západního světa, ve Spojených státech, v České republice. Třeba na tom Slovensku úplně to samé, že poslední volby. No, v Polsku, že jo, všude to platí. Ta předchozí vláda byla horší, horší, horší než všechny ostatní, a tak zvolíme tu vládu, která byla předtím. Jako v Polsku zvolili předtím, co byla vláda Donalda Tuska. Mají tam znova Donalda Tuska. Znova. Takže to funguje. Je to recyklace politiku. No, takže takhle bych na to odpověděl. No, pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, připojuji. Haló, haló.
Dobrý večer, Petru, z tu telefonu. Já bych měl takovou informaci ohledně toho měření těch emisí. Dneska udali novinky, že v Přerově byla provedena kontrola náhodná na ulici, jsou tam i obrázky, a z 10 aut 9 neprošlo, je tam vidět, jak tam kouří ty auta, 9 neprošlo, a ten, co prošel na ty emise, neprošel na všechno ostatní. Takže to potvrdil a nahlásil, dal informaci policejní důstojník Přerovský novinkám, takže to asi něco na tom je, ale co to má být, jako, jaký je to jako program, nebo jestli to je programově, nebo náhodně, opravdu nevím. A co z toho je důsledek, to tam nebylo napsáno. Takže to je taková jenom informace ohledně toho. A potom ještě jedna taková drobnost. Moje žena byla s vnučkou před asi 14 dny na Slovensku u hranic v nějakém lázeňském městě a taky navštívili Maďarsko. A měli tam takový dojem, že je tam velká averze vůči Slovákům. Takže jestli máte nějaký všeobecný náhled na to a nějaký poznatky, jak jsou vztahy mezi Slovákama a Maďarama, i když navenek se to zdá, že by jako ty představitelé jeli na stejné vlně, to znamená Fico Orbán, tak obyčejní lidi, moc asi Slováci, Maďaři nebo v obráceně spíš na tom ty strany nejsou moc dobrý. Nevím, možná, že je to jenom dojem. Takže končím, budu rád za odpověď. Mějte se krásně.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, tak to by byla otázka, nebo to by byla spíš otázka pro někoho na svobodném, na slovenském svobodném vysílači, nebo slobodný vysílač, ne? Nebo na Infovojně, protože tam asi o tom mají asi lepší informace. Jenom historicky, co by se dalo jenom jako obecně konstatovat, tak ty vztahy určitě nebyly nějak ideální vzhledem tedy ke vzniku tehdy Československa v roce 1918, které vzniklo na úkor území, že tedy po konci první světové války na úkor území hodně hustě osídleného maďarským etnikem. Cílem bylo jakoby rozložit a rozbít Rakousko-Uhersko, územně rozčlenit uherské země a tak dále, tak dále. To znamená, Slovensko bylo zarýsováno takovým způsobem, že ta jižní část je hodně hungarizovaná, že jo, etnicky, no a jako jestli prostě do dneška zůstávají takové nějaké ty animozity, takzvané té maďarské karty, jestli tam stále jsou, to už je opravdu otázka na někoho, kdo tam žije. Kdo tam žije, kdo tam cestuje přes tu hranici, jestli tam opravdu takhle je, takhle třeba ještě špatný. To je dotaz opravdu na někoho přímo z místa. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz, hezký večer.
Dobrý večer, hezký večer, tady posluchač z jižních Čech. Já bych měl dotaz ohledně Roberta Fica. Mě by zajímalo, vzhledem tomu, že on v roce 2008 společně s svým ministrem Štefanem Harabinem udělali tu věc ve slovenském právu, že vzali něco, co se jmenuje jako tisk nebo šíření extremistického materiálu a vzali to z kategorie, která byla nepromlčitelná a dali to do nepromlčitelný. A tyhle ty dva lidi byly tenkrát u moci a já bych si chtěl zeptat, jakým způsobem pan VK vidí to, že tyhle ty dva lidi vlastně můžou taky fungovat směrem pro Izrael. Znamená, že by to byla vlastně kontrolovaná opozice, protože vlastně jsem neslyšel z jeho strany kritiku na pana Roberta Fica a to, jak vstanul z mrtvých, jo, po 4 průstřelech nebo zástřelech, po 14 dnech vstal vlastně prostě ze smrtelné postele, velmi překvapivě, na to další pravděpodobně atentát v Americe taky aranžovaný, jo, takže jestli to nemůže být nějaká hra tajných služeb, moje otázka, ten jeho atentát. A vlastně vůbec jeho taková role, jestli nemůže být kontrolovaná opozice. Děkuju za odpověď a budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, ta kontrolovaná opozice určitě ne, protože momentálně má vládu, koaliční vládu a drží a kontroluje moc na Slovensku, takže kontrolovaná opozice má úplně jiný úkol. Kontrolovaná opozice má dva úkoly. Nebo, že jo. Kontrolovaná opozice má za úkol držet a uchovávat si opoziční roli, netlačit se do vlády, za prvé. A za druhé, kontrolovaná opozice má za úkol vytvářet pocit opozičního subjektu, který bude legitimizovat demokratický systém daného celého demokratického aparátu. A to je úkol samozřejmě řízené opozice. To znamená, my máme koalici, my máme opozici a tím takzvaně emulujeme a simulujeme existenci demokratického systému řízení. Zajímavé je, že když se hlasuje o Izraeli, to znamená o té zemi, která vznikla na základě původního požadavku těch členů světového sionismu, kteří odmítali takzvanou věčnou světovou vládnoucí, takzvanou světovládnoucí diasporu ve světě, odmítli a chtěli vlastní zemi, tak proti nim není dovoleno nikdy hlasovat. Všimněte si, že i když je to opozice a oni hlasují proti tomuhle a proti tamhle tomu, jakmile dojde na hlasování o Izraeli, není dovoleno. Všichni okamžitě hlasují pro podporu Izraele, přestože tam vyhlazuje Palestince v Gaze. Přesto není dovoleno. Všichni hned letí ruce vzhůru. Hned na podporu Izraele. Není dovoleno. No, samozřejmě, jsou jejich. Otázka by byla, kdyby teď bylo třeba ve Slovenské národní radě nějaké hlasování kvůli Izraeli, na podporu Izraele a podobně, kolik členů, že jo, té vládní koalice by tam zvedlo hlasy a ruce pro Izrael, a kolik by jich zvedlo nebo nezvedlo ruce proti Izraeli. To by bylo zajímavé potom sledovat. My asi známe, asi víme odpověď. To je zkrátka realita. Není dovoleno, aby se k moci dostal kdokoliv, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou, tak je zdáno na věky věků. Nad zemí tou, nad zemí českou, nad Mahrálem, tam nad Prahou prokletou. To je básnička z Talmudu, přeložená velice volně z hebrejštiny. Tím je to dané. No, dál to nebudeme rozvíjet. Pro jistotu. Pustíme se do dalšího volajícího, asi už posledního. Máme 21.58, tak za 2 minuty je to zvládneme.
Dobrý večer. Můžete položit dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je ideologický diverzant MP, nejlepší nakonec. Prosím vás, posledně mě pan VK nadchl svojí odpovědi, protože já jsem Moravák žijící v kraju Bohradegasta, takže jsem velice rád, že my nepotřebujeme se pídit po žádných zelenohorských rukopisech a už vůbec nepotřebujeme falšovat. Ale mám otázku ohledně toho slavného ceremoniálu na olympiádě. Mě tam nadchla Marie Antoinette a její mluvící, zpívající hlava. Prosím vás, myslí si pan VK, že skutečně ti globalisté, že nám opravdu předhodí ty, které bych si já osobně nejraději osobně pověsil, třeba tu našu bohyňu války, co objedná ty levné letadla F-35. Myslíte, že to nechají zajít až tak daleko, že nás nechají, abychom si je pověsili? Děkuji za odpověď a přepínám.
Já jsem to dokonce tam napsal v tom článku, že to je přesně ono, ten proces, který globalčici, myslím si, že ne nutně budou vyžadovat, ale pokud k němu dojde, nebudou mu stavět překážky, dámy a pánové. Nebudou stavět překážky, protože oni se budou chtít se svými nepřáteli takzvaně vypořádat, ale nebudou to chtít udělat svýma rukama, nechají lid a daného zbídačeného státu nebo dané zbídačené Evropy, aby se vypořádali se svými bývalými mocnáři a mocnými. Vůbec by mě to nepřekvapilo a nebyl bych překvapen, kdyby k něčemu takovému došlo a bylo dovoleno, aby k tomu došlo. Vůbec bych se nedivil, protože to, jak tam stály ty Marie Antoinette v těch oknech, že concierge, jak tam byli prostě a drželi jako ty hlavy, bylo jich tam několik desítek, že jo, to vypadalo velice jakoby emotivně a tak dále, ta symbolika té Charlotteovy řeky, Charlotteovy scény, že tohle to všechno, tak to opravdu působilo jako jakoby předzvěst, že tady byli vládci, najednou mají useknuté hlavy a že říká, najednou všechno bude dobré, všechno bude v pohodě, všechno bude v pohodě, pověsíme aristokraty, pověsíme vládce a podobně. No, to je opravdu, já říkám, není vyloučeno, že něco podobného, pokud proběhne, tak globalisté tomu rozhodně nebudou vystavovat stopku. Je to velice drsné, ale je to zkrátka realita. Takže to byl poslední dotaz. Máme 22.01. Vítku, já se s tebou loučím se s tebou, Martine, díky za pěkný písničky. No, loučím se všemi našimi posluchači, že, kteří nás poslouchali, kteří se nás naladili. No a opět se uslyšíme za týden po 19.30, příští pátek, a opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Užijte si druhou polovinu dovolených, nebo druhou polovinu prázdnin, že? A jak říkám, bude úplně nejlepší, když pokud jste nás nemohli teda dneska slyšet kvůli nějakým technickým poruchám a podobně a nedostupnosti, že si nás poslechnete ze záznamu. Víte, kdo tam určitě brzy nahraje na Odyssey, takže tam to všechno najdete. Takže já vám všem přeji pro teď krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky, děkuju za pořád i s tebou, Martine, taky moc děkuju za vysílání. S vámi, milí posluchači, jenom krátká upoutávka, respektive avizo. Minule tady padlo jméno doktorky Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil České republiky, tak bych chtěl jenom doplnit v rámci těch rukopisů zelenohorských, tak když dáte tento výraz do vyhledávače, do vyhledávacího políčka na Svobodném vysílači, vyjede vám pořád asi před 5 lety zhruba v roce 2011 Martin, to s ní vysílal, jsem si našel. Ona mi tady poslala odkaz přesně, kde v podstatě probírala tyto rukopisy zelenohorský a ty nové důkazy od doktora, na jehož jméno si teď nemůžu vzpomenout, který vykutal nové, nebo vydoloval nové důkazy o tom, že rukopisy nebyly zfalšované. Je to velmi zajímavé, takže pustit si to určitě, kdo máte zájem, tak si vyhledejte na vyhledávacím políčku v rámci archivu Svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz. Tam zadejte rukopisy zelenohorských a určitě vám vyjede tento pořad před zhruba 5 lety Vladimíry Vítové, která popisovala tyto nové, nově nalezené důkazy. Takže to jenom na margo tohohle, já jsem to chtěl původně avizovat na začátku a nespomněl jsem si na to jako tradičně. A samozřejmě avizo, Martin to ještě zopakuje, Michal Studio Praha, kalendárium jako vždy, Michal ještě na to makal dneska, ale je to připravené, takže určitě na vás čeká po tomto vysílání. Takže ode mě je to všechno, mějte všechno moc krásně. Díky ještě jednou za vaši přízeň, za vaše sdílení našich pořadů, za vaši kontaktáž s námi a těšíme se na vás příští pátek a samozřejmě jsme tady s vámi 24 hodin denně. Určitě fyzicky tedy ne, ale naše vysílání je tu s vámi, takže si vždycky můžete najít nějaké pořady, které se vám líbí na Svobodném vysílači. Hezký večer, případně dobrou noc.
Tak, děkuji Vítkovi i VK. A ano, kalendárium velké, celotýdenní číslo 73, tady je mám od Michala napsáno Studio Praha, takže mimo jiné Kate Bush, tam bude zmiňována a český rapper, který si říká Žil moc, takže takhle se to má. A můžeme vesele pokračovat v pátečním večeru, dámy a pánové, takže Michal by měl být nachystaný. Já jenom pustím děkovačku a rozloučím se s vámi též, takže mějte se krásně a jestli nejdete spát, tak vydržte tady s námi na Svobodném vysílači.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.